Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 24 aprilie, în deschiderea programului Principalele titluri. Despre legea atracției gravitaționale în Parlamentul de la București. Un ministru de pe vremea când România era condusă de Nicolae Ceaușescu a ajuns șeful administrației prezidențiale de la Cotroceni. Vocile puterii, a doua parte a unui interviu cu Adriana Săftoiu, fosta purtătoare de cuvânt a președinției de la București. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Camerele reunite ale Parlamentului de la București au stabilit printr-o hotărâre că referendumul privind demiterea din funcție a președintelui Traian Băsescu va avea loc sâmbătă 19 mai. La propunerea Partidului Social Democrat, Parlamentul a inclus în hotărârea de astăzi un punct prin care își asumă dreptul să decidă procedura de urmat, fiind posibilă organizarea unui al doilea referendum, dacă cel de pe 19 mai va fi invalidat de Curtea Constituțională. Un motiv al invalidării poate fi absenteismul. Constituția nu prevede însă mai multe referendumuri. În cazul invalidării singurului posibil, procedura actuală presupune că președintele revine în funcție. Viitoarele baze militare americane în România și Bulgaria au fost menționate de președintele rus Vladimir Putin la întrevederea de ieri la Moscova cu ministrul american al apărării Robert Gates, în contextul discuțiilor despre planurile Statelor Unite să amplaseze un scut antirachetă în Polonia și Cehia. Potrivit Washington Post, ministrul Gates a spus că liderul rus i-a transmis îngrijorările sale față de acordurile privitoare la baze semnate de Statele Unite cu România și Bulgaria. Rusia se pregătește de solemnitățile de înmormântare a fostului președinte Boris Yeltsin, decedat luni în spital la vârsta de 76 de ani, în urma unui stop cardiac. Sicriul a fost adus la Catedrala Hristos Mântuitorul din centrul Moscovei, unde sute de ruși au venit să exprime un ultim omagiu fostului președinte. Un preot ortodox a spus în mesajul de la întâmpinarea sicriului că Yeltsin va rămâne în inimile rușilor ca un politician curajos devotat Rusiei, libertății și justiției. Boris Yeltsin va fi înhumat mâine la cimitirul Novodevici de la Moscova. Ziua de mâine a fost declarată zi de doliu național în Rusia. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că ministrul de externe Abdullah Gül va candida din partea partidului de guvernământ la alegerile prezidențiale care începe 27 aprilie. Partidul Justiției și Dezvoltării, condus de cei doi, deține majoritatea în Parlamentul turc, care alege președintele, ceea ce face probabilă victoria lui Abdullah Gül în urma celor 4 runde de votare. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, a condamnat drept act criminal folosirea unui minor de către talibanii din Afganistan pentru executarea unui adult. O înregistrare video vehiculată în Pakistan învățișează un băiat decapitând un adult. UNICEF a spus că acest act este un exemplu teribil de folosire a copiilor la comiterea unor crime odioase în vremuri de conflict. Brațul armat al grupării palestiniene Hamas consideră că armistițiul de 5 luni cu Israelul a luat sfârșit. Purtătorul de cuvânt Abu Obeida a afirmat că grupările înarmate ale Hamas au lansat azi 10 de rachete și obuze de mortier asupra Israelului, care marchează 59 de ani de independență. La Minsk, președintele Alexandru Lukashenko a spus că Republica Belarus are nevoie de o politică externă multilaterală pentru a-și putea apăra independența, numind printre principalii aliați China, nu Rusia.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentanții acestei coaliții împotriva naturii, în care vedem că nu numai PNL s-a asociat cu PSD, ci și UDMR s-a asociat cu PRM, ignoră principiul neretroactivității legilor. Chiar dacă ar fi posibil să se modifice legea referendumului, chiar dacă ar fi constituțională o schimbare a regulilor de organizare a referendumului, legea nouă nu poate fi aplicată decât pentru viitor. Nu poate fi aplicată unei proceduri în curs de derulare.
spune Valeriu Stoica, unul din liderii Partidului Liberal Democrat. Deputatul PD Cristian Rădălescu explică.
Ce s-a votat în ședința de astăzi, și mă refer la articolul 3 al hotărârii respective, adaugă la legea de organizare și funcționare a Curții Constituționale, în așa fel încât practic dă un cec în alb Parlamentului pentru următoarea perioadă în care este posibil ca referendumul să nu fie validat din neprezentarea la vot a numărului necesar prevăzut de lege de persoane.
Ceea ce îl face pe vicepreședintele Partidului Democrat, Radu Berceanu, să exclame:
cred că o să ajungem în felul ăsta ca acestei majorități de 322 de parlamentari să-i vină ideea să schimbe și legea atracției gravitaționale, pentru că dacă o să schimbăm lucrurile astea, o să fie mult mai bine în țară.
O declarație a vicepreședintului PD, Radu Berceanu, după ce Parlamentul de la București a adoptat un amendament propus de Partidul Social Democrat, care dă dreptul legislativului să decidă calea de urmat în cazul în care Curtea Constituțională invalidează referendumul legat de demiterea sau nu a lui Traian Băsescu din funcția de președinte al României. De la București, pentru Europa Liberă, Radu Stănescu.
Hotărârea privind organizarea referendumului pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, adoptată azi de Parlament, nu poate produce efecte juridice, deoarece este neconstituțională, a declarat președintele Consiliului Reprezentanților Naționale PLD, Valeriu Stoica. Potrivit acestuia, singura autoritate abilitată să constate rezultatele referendumului și nu să valideze referendumul, așa cum au susținut parlamentarii care au votat într-o hotărâre, este Curtea Constituțională. Orice face Parlamentul după ce Curtea constată rezultatele referendumului este nul. Orice hotărâre adoptată de Parlament după aceasta poate fi atacată la Curtea Constituțională, a explicat avocatul liberal-democrat. În opinia acestuia, coaliția formată din PSD, PNL, PRM și PC3 s-a alăturat și UDMR, profită de faptul că hotărârea adoptată marți nu poate fi atacată la Curtea Constituțională. Pe de altă parte, potrivit lui Stoica, această coaliție ignoră și neretroactivitatea aplicabilității legii prin intenția anunțată de a modifica legea referendumului înainte ca referendumul efectiv pentru demiterea președintelui să aibă loc. Potrivit juristului liberal-democrat, procedura suspendării președintelui a început în momentul sesizării Parlamentului cu actul de suspendare și, în consecință, pentru demiterea acestuia ar trebui urmată procedura prevăzută de legea referendumului în vigoare. Reamintim că în ședința comună de astăzi a Parlamentului, PSD a propus un amendament prin care referendumul poate să fie repetat. Potrivit amendamentului, în cazul în care nu se prezintă la vot jumătate plus 1 din numărul cetățenilor cu drept de vot, iar Curtea Constituțională stabilește că acestea sunt temei pentru invalidarea referendumului, Parlamentul decide dacă și în ce condiții se organizează un nou referendum în aceleași condiții prevăzute de lege. Asta înseamnă un termen nou de 30 de zile și prelungirea suspendării lui Traian Băsescu. Acest amendament a fost aprobat cu 237 de voturi pentru, 19 împotrivă și 17 abțineri. De la vot nu au participat reprezentanții PD și PLD. În sfârșit, reamintim că în Constituție este stipulat clar la articolul 95, aliniatul 3, că dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea președintelui. Radu Stănescu, pentru Radio Europa Liberă.
Câte variante există însă în afară de aceea invalidării referendumului din cauza eventualei neprezentări la urne a numărului necesar de alegători? Un răspuns și explicații despre ce se întâmplă în fiecare caz în parte de la corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Cum este mai bine să-și mobilizeze PNL, PSD, PC, PRM și UDMR simpatizanții la vot sau să-i țină acasă? Cu excepția Partidului Conservator, care a dat deja public semnalul demobilizării, celelalte partide își vor stabili strategiile în zilele următoare. Ar fi câteva variante posibile. Dacă modificările la legea referendumului adoptate astăzi vor trece și de Curtea Constituțională, atunci toate cele 5 partide care formează așa numita coaliție antiprezidențială vor avea tot interesul să nu-și îndemne simpatizanții la vot, pentru ca referendumul să se repete și să se prelungească în acest fel suspendarea președintelui. Dar chiar dacă votul ar avea loc după legea în vigoare, coaliția anti-Băsescu tot nu are motive să-și mobilizeze electoratul. Legea în vigoare spune că referendumul este valid dacă la urne se prezintă jumătate plus unul din numărul total al cetățenilor cu drept de vot. În caz de absenteism, suspendarea pică. Inclusiv data referendumului, stabilită pentru o zi de sâmbătă, indică tot o intenție de a descuraja participarea la referendum. În varianta mobilizării totale, rezultatele l-ar putea avantaja pe Traian Băsescu. Unii dintre liberalii, udemeriștii, peremiștii sau pesediștii de rând l-ar putea susține pe Băsescu. O situație previzibilă și foarte incomodă pentru coaliția antiprezidențială. Un vot popular zdrobitor în favoarea lui Băsescu ar intra în coliziune cu opțiunea celor 322 din Parlament. Și atunci Parlamentul ar avea o problemă de imagine. Altfel spus, absenteismul nu îl ajută pe șeful statului. Ca să se întoarcă, așa cum speră, mai puternic la Cotroceni, Băsescu are nevoie de cifre clare și, dacă se poate, mari. Fără ele, ratează supralegitimarea obținută de pe urma întoarcerii la popor. O victorie prin neparticiparea cetățenilor lasă loc la ambiguități și speculații. Rezultatul ar putea fi interpretat chiar pe dos, printr-un vot de blam exprimat prin lehamită generalizată. Cele 5 partide din coaliția antiprezidențială nu și-au stabilit încă strategiile, însă a încolțit încă o variantă avansată astăzi de PSD. Modificarea legii prin ordonanță de urgență, astfel încât referendumul să fie declarat legal chiar și în condiții de absenteism masiv. Dacă o vor face, strategia firească ar fi o mobilizare exemplară a susținătorilor suspendării și o demobilizare a nucleului dur pro-Băsescu. În cazul modificării legii prin ordonanță, există totuși un risc major. Victimizarea lui Traian Băsescu și demonizarea inamicilor săi, care vor părea că sunt în stare să trișeze, schimbând regula jocului în timpul competiției, doar ca să doboare un adversar incomod. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, la 19 mai, românii sunt chemați să decide dacă Traian Băsescu rămâne sau nu președintele României. Cum se vede de peste ocean, acea decizie a lui Traian Băsescu de a nu mai demisiona după suspendarea lui de către Parlament, așa cum anunțați inițial, este întrebarea pe care Oana Serafim i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În condițiile actuale, Traian Băsescu nu are motive să se teamă de rezultatele referendumului. Decizia Parlamentului apare nelegitimă și nejustificată în ochii unei mari părți a populației și, în plus, adversarii săi politici sunt suficient de discreditați pentru a nu fi primejdioși. Traian Băsescu s-a răzgândit, drept, dar în consecvență, nu este sancționat în politica din România. Problema nu este rezultatul referendumului, ci ce se va întâmpla după aceea.
Dacă rezultatul referendumului este sau va fi suficient de concludent în favoarea sa, Traian Băsescu va obține o victorie cel puțin morală. Dar vreau să te întreb, Valeriu Sela, este ea suficientă pentru a avea și consecințe politice?
Probabil că nu este, pentru că, încă o dată, nici consecvență și nici moralitate nu fac casă bună cu politica în România. Nici guvernul nu își va da demisia și nici parlamentul nu se va autodizolva. După toate probabilitățile, după referendumul de la 19 mai, Traian Băsescu va reveni în locul din care a plecat. Un președinte gurativ și agresiv, cu intenții aparent bune, dar cu prerogative limitate și având în tabăra opusă mai toată clasa politică. Acel moment va fi adevăratul său test. Atunci se va vedea ce a înțeles sau învățat din actuala situație de criză și ce are de gând să facă pentru a ieși din cercul vicios.
O variantă ar fi să dezvolte la rândul său diferite alianțe.
Firește, dar cu cine? Și aici apare un factor de risc. A se vedea și declarația primarului Bucureștiului, președinte executiv al PD, Adrian Videanu, care a spus că Partidul Democrat va colabora cu toate formațiunile care îl susțin pe președintele suspendat Traian Băsescu. Există oare și limite ale acestei oferte? Ne amintim cu toții cum în anii 90 forțele democratice și ziariști ai presei independente îi puneau lui Ion Iliescu obsedant întrebarea dacă va face alianțe cu Corneliu Vadim Tudor. Îi cereau să-și declare poziția față de PRM. Sunt cunoscute acum doar răspunsurile lui Iliescu de la vremea respectivă, ci și acțiunile sale politice în care Vadim Tudor a fost folosit pe rând drept proptea parlamentară sau sperietoare în funcție de ceea ce solicita momentul. De ce nu i s-ar pune și președintelui suspendat Băsescu aceleași întrebări legate de Gigi Becali, care, sfătuit de echipa de consilieri, evaluează în prezent sub linia de detecție a radarului occidental, dar care reprezintă și ca stil și ca substanță o serioasă amenințare la adresa ordinii democratice și civilizației politice în România. Gigi Becali îl vede pe Băsescu fie generalul său, fie chiar prim-ministru sub președinția sa. Ce crede Traian Băsescu despre eventualitatea ca o alianță cu Beccari să scoate din dificultate la un moment dat, încă nu știm, dar ar merita aflat.
Oricum, până una alta, președintele suspendat ne-a spus doar că dacă populația va respinge suspendarea sa, are de gând să facă ce a făcut și până acum.
Poate că a venit vremea să fie întrebat și ce nu are de gând să facă. În afară de curtea subtilă a taberei Beccari, au mai apărut după suspendare și alte indicii care îndeamnă la prudență în privința alianțelor pe care președintele suspendat ar putea avea la dispoziție și lua în considerare. În lupta crâncenă care îl angajează împotriva premierului, mogulilor, celor 322 de parlamentari cu mandat de la oligari, președintele trebuie să găsească o soluție care să-l facă să depășească legal propriile limite instituționale odată revenit în funcție. Ce este dispus să sacrifice pentru asta? Cu cine e dispus să facă pact? Iată întrebări la care ar merita să aflăm răspunsuri mai curând, mai devreme decât prea târziu.
Corespondentul Europei Libere la Washington, în dialog cu Oana Serafin.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Am discutat despre legile siguranței naționale care urmează să fie trimise de către Parlament spre avizare CSAT-ului pentru a depăși acest blocaj care a durat atâta vreme și pentru ca Parlamentul să poată lua în dezbatere aceste legi de importanță deosebită.
Spunea ieri premierul liberal Călin Popescu-Tăricianu după discuțiile avute la Cotrogen cu președintele interimar social-democrat Nicolae Văcăroiu. Domnul Tăricianu s-a folosit de ocazie pentru a face referire la perioada când la Cotrogen se afla încă Traian Băsescu.
Cred că este, dacă vreți, un bun exemplu de manieră de a aborda lucrurile pentru a le duce la rezolvare și nu maniera conflictuală cu care, din păcate, aproape a spune că ne-am obișnuit în ultima perioadă.
Premierul liberal al României nu pare deloc stânjenit de faptul că, după suspendarea lui Traian Băsescu, care, să nu uităm, a condamnat în Parlamentul de la București regimul comunist de dinainte de 1989, administrația prezidențială are acum ca șef, grație lui Nicolae Văcăroiu, un ministru de pe vremea când România era condusă numai de Nicolae Ceaușescu. De la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Fotoliul de director al Serviciului de Informații Externe poate fi ocupat începând de astăzi de unul dintre candidații liberali, așa cum își dorea PNL încă de la debarcarea foștilor șefi moșteniți de la guvernarea PSD. Socialdemocrații și liberalii au căzut de acord, se pare, asupra acestui detaliu, ca și asupra urgentării pachetului de legi privind siguranța națională. Comisiile de specialitate ale Senatului vor lua probabil în discuție chiar începând cu această săptămână proiectele celor 5 legi depuse la Parlament de PNL. Președintele Băsescu a încercat fără șanse să urgenteze acest pachet legislativ vreme de aproape un an și jumătate, dar partidele au preferat să temporizeze procesul. De aceea, graba PSD-PNL pare oarecum suspectă. Socialdemocrații și liberalii mai au încă de negociat asupra diverselor puncte vulnerabile din legile securității, întrucât, de pildă, PSD nu ar vrea să elimine posibilitatea serviciilor secrete de a deține firme sub acoperire sau chiar companii la vedere, în vreme ce varianta PNL este la polul opus. În schimb, PNL și PSD doresc ca STS, Serviciul de Telecomunicații Speciale, și SPP, Serviciul de Protecție și Pază, să treacă din coordonarea președintelui țării în cea a primului ministru. Astfel, premierul ar putea avea 4 structuri informative în subordine, cele ale Armatei și Ministerului de Interne, plus STS și SPP, în timp ce șefului statului, care după Constituție este șeful CSAT, comandantul suprem al armatei și coordonatorul serviciilor secrete, ar rămâne cu 2 servicii, SRI și SIE. Coaliția antiprezidențială încearcă practic să pună mâna pe toate manetele puterii, modificând legi esențiale, trecând în grabă altele noi, schimbând structura de conducere a instituțiilor publice. Președintele interimar al României, Nicolae Văcăroiu, l-a numit în funcția de șef al Cancelariei Prezidențiale pe Alexandru Stănescu, fost ministru adjunct al industriilor în perioada ceaușistă, iar pe Gheorghe Prisecaru, fost șef de cabinet al ultimului premier comunist, l-a instalat în funcția de consilier pe probleme externe. Primul ministru Tăricianu pare mulțumit de inițiativele președintelui interimar, de aceea a și spus că speră să colaboreze bine în următoarele luni. Exprimarea lui Tăricianu sugerează că PNL, PSD, PRM, UDMR și PC ar vrea să prelungească sine die suspendarea din funcția președintelui Băsescu, iar în paralel să se acomodeze cu restaurația pusă la cale de PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ziua când Parlamentul României a votat suspendarea președintelui Traian Băsescu, la București a fost lansat volumul Vocile Puterii, semnat de fosta purtătoare de cuvânt a președinției, Adriana Săftoiu, o carte de dialoguri cu toți purtătorii de cuvânt ai președinției și guvernului de la București din 1990 încoace. Adriana Săftoiu a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere. În prima parte a acestui dialog, difuzat acum o săptămână, am întrebat-o cât de creativă este profesiunea de purtător de cuvânt. Difuzăm acum a doua parte a acestui interviu acordat Europei Libere de Adriana Săftoiu.
Am încercat să văd dacă în discuțiile cu ceilalți purtători de cuvânt doar eu am o asemenea percepție asupra procesului de comunicare, respectiv că sună bine să pledezi pentru comunicare transparentă, dar în practică politicianul crede că el știe cel mai bine cum să comunice, când să comunice și ce are de comunicat. Dacă vei citi cartea, vei constata că la întrebarea cum au ajuns în funcții respectivii purtători de cuvânt, nu e chiar foarte măgulitor modul în care au fost selectați. Unii dintre ei nici măcar nu se cunoșteau foarte bine cu politicienii respectivi, nu au primit propunerea de la politicienii respectivi, ci prin intermediari.
Eu știu că asta e o meserie grea, în primul rând, pentru că mesajul este unul purtat, nu? De-aia ne și numim purtător de cuvânt, nu e al nostru, noi trebuie să-l facem public, într-un fel cât mai lesne de înțeles, dar nu este al nostru, e al instituției, nu? De-aia am întrebat cât de creativă poate fi o asemenea funcție.
Să știi că purtătorul de cuvânt nu poate fi redus doar la prezentator de mesaj. Atunci poți să dai comunicate la un crainic de televiziune și ți le citește liniștit și cu asta basta. E mult mai mult decât atât. Poate la președinție lucrurile par mai sau pot fi mai simple puțin, dar la guvern unde mesajele sunt foarte rigide, sunt economice, e foarte important ca tu să știi să traduci acea lege, acea decizie economică, să trezești gustul cititorului, mă rog, cititorului, să spunem acelui care te ascultă de la prima dată ziaristul și după aceea el e cel care îți duce mai departe mesajul. Să știi să împachetezi propoziția așa încât să fie atrăgătoare, să înțelegi ceea ce spui, în primul rând tu. De asta spun că nu-l poți reduce doar la o simplă prezentare de mesaj. Trebuie să-ți gândești mesajul și totuși gândește-te că un purtător de cuvânt are un rol și în prezentarea mesajului de către șeful instituției respective.
Da, cazul dumneavoastră este însă atipic, pentru că ați intrat în istoria contemporană prin extraordinarul talent de a repara gafe.
Mie mi-a fost de mare folos faptul că am lucrat cu președintele Traian Băsescu în 3 campanii. Și campaniile sunt extrem de grele, se fac într-un timp foarte concentrat, o lună, o lună și jumătate, când oboseala de multe ori te face să nu pe tine, ci unor pe candidat. Îl mai face să scape o propoziție nepotrivită, un gest neadecvat. Și, într-adevăr, recunosc că m-a ajutat foarte tare faptul că am lucrat alături de el în 3 campanii. Și l-am învățat, ca să spun așa. Am învățat acolo unde intervine acea spontaneitate a președintelui, care îl reprezintă și care uneori face farmecul lui, alteori încurcă puțin lucrurile. Ăsta a fost avantajul meu, de aceea spun că atunci când îți iei un om de imagine, un consilier de imagine, de presă, trebuie să te cunoască foarte bine. Nu e suficient să cunoască doar presa. Dacă te uiți cu atenție, după Bogdan Baltazar, Alexandru Mironov și Mihnea Constantinescu și Virginia Gheorghiu, deci până în 1992, tot ceea ce urmează după 92 sunt purtători de cuvânt selectați din presă. A fi ziarist bun nu înseamnă a fi și un purtător de cuvânt bun.
Există analiști la București care au spus, au răspicat, e posibil ca președintele să fi pierdut prin demisia dumneavoastră.
Eu nu cred asta. Dați-mi voie să... Nu cred că președintele a pierdut.
E o judecată la rece, pentru că, repet, ați intrat în memoria colectivă, actuală a poporului român prin echilibrul pe care l-ați instaurat.
Dacă am plecat de acolo, înseamnă că am avut convingerea că echipa pe care o are președintele acum poate să răspundă chiar mai bine provocărilor. Știu, sună frumos, nu, ceea ce spun eu, o să-mi spuneți, uite ce frază bine ticluită, nu degeaba a fost comunicator, dar am ajuns la concluzia că de multe ori trebuie să am răbdare ca să conving. Și S-ar putea să mă înșel, nu știu, vom vedea peste un an, peste doi, dar acum timp să cred că noua echipă se descurcă foarte bine.
A fost un conflict cu președintele sau un conflict cu altcineva?
Nu, n-a fost un conflict cu nimeni. Și în general când am conflicte eu nu plec.
A declarat Europei Libere Adriana Săftoiu, fostă purtătoare de cuvânt a președinției de la București. Vă reamintim că dialogul a avut loc înainte de suspendarea președintelui Băsescu și înainte de schimbarea echipei de consilieri de la Cotroceni.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Rusia și Uniunea Europeană au început astăzi negocieri care au drept scop anularea regimului reciproc de vize, relatează Dan Alexe.
Rusia și Uniunea Europeană și-au început astăzi la Moscova negocierile în legătură cu ușurarea regimului vizelor pentru cetățenii ruși. Aceste negocieri au fost reluate, cu toate că reuniunea ministerială ruso-europeană de ieri de la Luxemburg s-a soldat printr-un eșec. La Luxemburg, europenii speraseră să poată convinge Rusia să ridice interdicția impusă în urmă cu un an și jumătate asupra importurilor de carne din Polonia. Miniștrii europeni de externe au încercat să-l convingă pe omologul lor rus, Sergei Lavrov, de necesitatea ridicării acestui embargo dăunător pentru economia poloneză, pentru care piața rusă reprezintă un important debușeu. Europenii voiau să rezolve această dispută cu Rusia înaintea întâlnirii la vârf ruso-europene, care se va ține pe 18 mai în orașul rusesc Saratov. Unul din subiecte va fi atunci energia. Europa depinde în bună parte de importurile de gaz și energie din Rusia și această dependență stârnește din ce în ce mai multă îngrijorare. Întâlnirea de la Luxemburg a fost însă rece, cu atât mai mult cu cât în ajunul ei, comisarul european pentru comerț, Peter Mandelson, făcuse un comentariu care avusese darul de a indispune partea rusă.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe. Dictatura de partid și viața de zi cu zi în Republica Democrată Germană se intitulează o expoziție care poate fi vizitată la Muzeul German de Istorie din Berlin, de unde relatează William Todoc.
Muzeul German de Istorie din Berlin dispune probabil de cea mai cuprinzătoare colecție de obiecte de uz casnic și de artă din RDG. Expoziția Dictatura de partid și cotidianul din RDG încearcă să documenteze discrepanța existentă între două realități paralele. Prima reprezentând cotidianul populației obișnuite, cea de-a doua realitatea propagandei. Opoziția evidentă dintre cele două realități devine vizibilă în inventivitatea populației care încerca să depășească neajunsurile unui cotidian care nu-și găsea un corespondent în realitatea propagandei. Pe de altă parte, organizatorii expoziției au evitat vizualizarea simplă a antagonismului stăpânire-supunere. Ei nu și-au propus să documenteze fazele de nesupunere, de revoltă sau opoziție organizată a populației est-germane, ci traiul omului obișnuit, în esență apolitic, dar nemulțumit de condiția materială cotidiană. În consecință, lipsesc și trimiterile la acțiuni de confruntare între cetățeni și poliția politică Stasi, de pildă, deși, din punct de vedere cronologic, primele obiecte prezentate datează din perioada Răscoalei Populare din 1953. Așadar, cele 550 de obiecte sunt expuse după criterii tematice, pe două etaje, cuprinzând o suprafață de 800 de metri pătrați. Astfel se pot privi, pe lângă căciula lui Walter Ulbricht și pălăria lui Honecker, un pachet de țigări est-german și un pachet de cafea, o mașină de cusut sau un trabant. Importanța centrală a fost acordată tematicii muncii. Urmează organizațiile de masă, tineretul, sistemele de credit, senectutea, Stasi, disidența sau propaganda de partid, organizațiile tineretului, organizațiile femeilor, viața elevilor și studenților. Pentru fiecare temă există exemple semnificative. De pildă, propaganda este ilustrată auditiv cu înregistrarea următorului fragment din timpul festivităților unui botez de tip nou celebrat de liderul partidului stalinistul dur, Walter Ulbricht.
Im Auftrage der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vollziehe ich die feierliche Namensgebung.
În numele Guvernului Republicii Democrate Germane dau combinatului siderurgic numele de Iosif Vissarionovich Stalin, iar primul oraș socialist din Republica Democrată Germană se va numi orașul Stalin. În esență, expoziția dorește să arate eșecul partidului de a controla totul și de a transforma cetățeanul într-o ființă docilă, manevrabilă, disciplinată și lipsită de dorințe nonconformiste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18 și pe aceia dintre dumneavoastră interesați este exact o jumătate de oră la emisiunea Moldova de la ora 7. Să auzim numai de bine până atunci. Aici Radio Europa Liberă.